Gerbėjus į Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien gegužės 14 Lietuvoje yra minima pilietinio pasipriešinimo diena. 1972 m. gegužės 14 d. 19-metis jaunuolis Romas Kalanta nusižudė, protestuodamas prieš tarybinę santvarką. Kauno muzikinio teatro sodelį jis apsipylė benzinu ir sušūkęs Laisvė Lietuvai susidegino. Tuo metu šis įvykis išgąsdino Lietuvos komunistų partijos ir KGB valstybės saugumo komiteto pareigūnus. Jie slapta palaidojo Kalantą. Sužinoję tai žmonės pasipiktino ir pradėjo rengti masinės eitynės demonstracijas. Jų metu buvo skanduojami politiniai šūkiai, neramumai nuslopinti tik gegužės 19 dieną. Daugiau kaip 400 žmonių buvo suimta, Romas Kalanta išliko pilietinio pasipriešinimo simboliu. Šiandien laidoje diskutuosime pilietinio pasipriešinimo temą. Laidoje dalyvauja docentas daktaras Vincentas Vobulevičius, politologas ICM ekonomikos ir politikos programų vadovas, Laisvos visuomenės instituto valdybo narys, daktaras Vygantas Malinauskas, Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto dėstytojas, Laisvos visuomenės instituto valdybo narys, ir aš Audrius Globys, verslininkas, Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininkas. Vincentai, koks buvo kontekstas, kuriame Romas Kalanta tokia drastiška forma išreiškė savo protestą ir kokios buvo šio protesto trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės tavo nuomonė?
Romo Kalantos susideginimas ir po to sekė įvykiai buvo kulminacija tam tikro laboratorinio darbo, kuris vyko Lietuvoje po to, kai buvo užmirštas partizaninis pasipriešinimas. Nors Sovietų Sąjungoje į valdžią atėjus Chruščiovui režimas šiek tiek sušvelnėjo, bet vis tiek niekas nepuoselėjo iliuzijų, kad tam režimui neteks priešintis. Religijos laisvės, žmogaus laisvės buvo varžomos, Lietuva buvo pilnai subordinuota Sovietų imperijai. Buvo klausimas tik tai, kokiu būdu bus priešinamas. Ir šiuo atveju galima kalbėti apie tris sroves, kurios buvo tarsi atskiros laboratorijos su savo idėjomis, bet su bendru tikslu priešintas santvarkai. Viena grupė, savaime suprantama, buvo religinis pogrindis. Tai yra labai svarbi grupė, kadangi matome jos tiesioginį sąryšį su tuo laikotarpiu. 72 metais pasirodo pirmasis Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos pagrindinio leidinio, kuris supažindino Lietuvos ir dar svarbiau vakarų tikinčiuosius su žmogaus teisų pažeidimais, kurios prieš tikinčiuosius Lietuvoje vykdė sovietų valdžia, numeris. Tai nėra atsitiktinumas, kad Kalantos įveikė ir pirmasis katalikų bažnyčios kronikos numeris, tai vyko tais pačiais metais. Paprasčiausiai pogrindyje veikusi Lietuvos katalikų bažnyčios organizacija, kunigai, tikintieji, vienuoliai, buvo dalis to pasipriešinimo, kurio vienu iš ryškiausių to laikotarpio įvykių buvo Romas Kalanta. Beje, pats buvęs praktikuojantis katalikas, mamos uoliai auklėtas katalikišką dvasę. Kitas judėjimas buvo etnografinio folklorinio tipo. Tai buvo žygeiviai ir kiti studentiško amžiaus žmonės, kurie rinko folklorą, užrašinėjo dainas, švesdavo įvairias liaudiškas šventes, bet ne taip, kaip švesti norėtų sovietinė valdžia, o ieškodami tos lietuviškos autentikos. Ir trečias elementas to pogrindžio trečiojo laboratorijoje buvo, na, taip vadinami hipiai. Be abejo, tai nebuvo tie patys hipiai, apie kuriuos mes kalbame kalbėdami apie 7-ojo dešimtmečio maištus Paryžiuje, bet vis dėlto tai buvo žmonės, kurie norėjo dvasios reikštis laisvai savo išvaizdą, auginti tokį ilgio plaukus, kokius nori, klausyti tokią muziką, kuri jiems patinka, nešioti tokią aprangą, kuri omenyje, tarkime, mėlynas džinsinės kelnes, kokios jiems patinka. Tai buvo dar vienas dedamasis, dar viena dedamoji, kurioje vyko pasipriešinimas režimui. Dabar kartais, kaip girdime pasakojant apie tą laikotarpį, išgirstame, kad būtent kad ta hipių dedamoji buvo pati svarbiausia ir be ne vienintelė, kuri nulėmė Kalantos įvykius ir taip pat po to plaukusi kilus jaunimo pasipriešinimą. Tačiau iš tikrųjų nereikia pamiršti, kad greičiausiai ta religinio pogrindžio grupė, etnografinė grupė, žygeivių, tautos pasirinkėjų grupė buvo nemažiau svarbios, o turint omenyje ilgalaikį katalikų bažnyčios kronikos poveikį Lietuvos laisvinimuisi, galbūt netgi ir svarbesnis. Taip pat verta atkreipti dėmesį į tarptautinį kontekstą. Tuo metu vyko tam tikras santykių atšilimas tarp Sovietų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų. Kaip minėjau, Sovietų sąjungos lyderiai tuo metu jau nebuvo stalininio tipo ir dėl to amerikiečiai buvo iškėlę doktriną, kad galima būtų su sovietais nekariauti, leisti jiems, taip tariant, tyliai iš vidaus sugriūti. Tuo tikslu buvo šiek tiek atšildomas šaltasis karas. Į Sovietų sąjungą pirmą kartą atvyko Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Ričardas Niksonas. Tai galėjo būti dar vienu akstinu paskatinusiu Romą Kalantą šiuo atveju konkrečiai, greta jo gilaus domėjimosi Lietuvos istorija, greta jo religinių jausmų ir nelaisvės, kurią jis jautė dėl Sovietijos varžymų, pasirinkti šitą drastišką protesto kelią. Be abejo, visada išlieka tam tikra įtampa, nes katalikai, kaip žinia, skatina žmonės vengti savižudybės bet kokia kaina, tai nėra geras sprendimas. Tačiau vis dėlto manytina, kad tą sprendimą pasirinko Romas Kalanta iš dalies ir dėl to, kad buvo varžomi ir religijos laisvės pagrindai sovietinėje Lietuvoje. Taigi apibendrinant, aš sakyčiau, kad tas įvykis buvo demonstracija tam tikrų naujų pasipriešinimo formų paieškos ir po to katalizatorius, kuris tas pasipriešinimo formas paspartino ir davė joms naują akstiną. Taigi, kalbant apie religinį pogrindą, tai būtent katalikų bažnyčios kronikos leidyba ateina į galvą.
O jeigu kalbėsim apie pasekmes, kokias matai pasekmes?
Trumpuoju laikotarpiu pasipriešinimas buvo užgniauštas, jaunimas buvo vaišinamas guminiais bananais, daugeliui buvo užkertamos lavinimus ir tobulėjimo perspektyvos. Tačiau ilgesniuoju laikotarpiu tai buvo svarbus ženklas, skatinęs kitokį pasipriešinimą. Galbūt šiuo atveju ne ginkluota, galbūt šiuo atveju ne naudojant jėgos, kadangi buvo akivaizdu, kad jėga yra pranašesnė, galinti labai stipriai varžyti bet kokias galimybės fiziškai pasipriešinti, tačiau to kultūrinio pasipriešinimo, kultūrinio ir organizacinio, omenyje bandymus pasiekti vakarus, perduoti žinę, skatinti sąmoningumą per įvairius tautinius ir religinius judėjimus. Taigi, dabar norėčiau pasakyti, Romo Kalantos įvykiai ir po to vykusios demonstracijos ir jų suvaržymas, nuslopinimas jėga, buvo tarsi tam tikras eksperimentas, kuris parodė, kuriuo keliu toliau eiti. Ir įsivyšti tas, pavyzdžiui, katalikų bažnyčios kronikos kelias, kuris nebuvo tiesiogiai konfrontacinis, jisai nebuvo demonstracinis, jisai nebuvo karinis jokių būdų, pasirodė tapęs teisingesnių pasirinkimų ilgalaikėje perspektyvoje pergyvenusių visą sovietų režimą. Taigi sakyčiau, kad Romo Kalantos įvykis buvo tiek atminties žadintojas, kuris vėlesniais metais priminė, kad vis dėlto buvo sudėtos rimtos aukos ir netgi praėjus geriems dviems dešimtmečiams su partizaninio judėjimo nuslopinimo buvo tokia valia drastiškai pasipriešinti režimui. Ir tuo pačiu metu tai buvo pamoka, kad reikia veikti truputėlį subtiliau, labiau maskuotai, kol pasitaikys geresnė proga išėjti į gatves. Na ir ta proga pasitaikė, kaip žinome, sąjūdžio pradžioje, dar prieš sąjūdį Laisvės lygą rengė mitingą prie Adomo Mickevičiaus paminklo, atitinkamai paminėti naujų Ribbentropo-Molotovo pakto metinių. Ir tai buvo išlauktas laikotarpis po tos pamokos, kurį Kalantos eksperimentų gavo mūsų sumybės laboratorijos.
Turbūt kaip vienas iš tokių testinių irgi pasipriešinimo akcijų, tai 88 metų rugpjūčio 16 dieną katedros aikštėje Petro Ciziko vado akcija, kuri tuo metu Lietuvoje taip pat turėjo labai didelį atgarsį ir dar esant okupuotai Tarybų sąjungos susilaukė taip pat didelio visuomenės palaikymo. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę tarsi ir nebeliko esminės priežasties, tai yra okupacinės valdžios, prieš kurią protestavo Romas Kalanta ir Petras Cizikas. Vygantai, kaip tu manai, ar esama realių priežasčių atsirasti pilietinio pasipriešinimo akcijoms dabartinėje Lietuvoje, tai yra nepriklausoma?
Čia iš tikrųjų reikėtų mums gal tokio vėl terminologijos patikslinimo, nes pilietinis pasipriešinimas, jis kaip yra apibrėžiamas, net ir yra teisės aktuose, įstatymuose įvardintas, jis yra būtent pasipriešinimas okupaciniai kažkokiai administracijai, okupaciniam režimui, tai kadangi nesam okupuoti, tai kaip ir nėra reikalo pilietiniam pasipriešinimui, bet plačiai prasme pilietinis pasipriešinimas jis apima ir pilietinį nepaklusnumą. Ir vat būtent šita pilietinio pasipriešinimo forma, jinai gali būti taip pat ir piliečių, sakykime, priešinimasis nebūtinai okupantui, bet kokiam nors politiniam režimui ar ideologiniam režimui, kuris nebūtinai turi būti atėjęs iš šalies. Ir mes pasaulyje iš tiesų nuo tokių pavyzdžių matome, sakykime, pastaruoju metu Hongkongo įvykiai, tiek praeitie yra buvę įvairiose šalyse, kur tie veiksmai arba konfrontacija tarp valdžios ir nepatenkintų piliečių, jinai kartais atrodydavo kaip pilietinis pasipriešinimas, bet kaip ir minėjau, iš tiesų, nu, va, tai, kalbam apie tą pilietinį pasipriešinimą griežta prasme, tai iš tiesų turėtumėm kalbėti apie pasipriešinimą okupantams, bet aš čia dar norėčiau paminėti. Yra tokia tendencija pastaruoju metu vienus įvykius arba vienus reiškinius sureikšminti, iškelti. Romas Kalanta yra žinomas įvykis, Petras Cidzikas yra mažiau ir jis, nu, nebuvo, sakykime, tuo metu 88 metais toks, sakykime, katalizatorius, nes jau tie procesai buvo prasidėjęs, tik tai gal buvo vienas iš tų. Bet man atrodo, kad ir kaip Vincentai paminėjai, tokios trys srovės arba trys laboratorijos, tai man atrodo irgi būtų klaidingas įspūdis, jeigu sakytumėm, kad tai buvo lygiaverčiai ar vienodi tokie trys. Bet to turbūt buvo daugiau negu trys, nes 72 metais, nepamirškit, dar partizanai buvo tokio amžiaus, kaip mes čia dabar besikalbantis, jie dar, kaip pasakyt, nebuvo kokie senoliai ar ten veteranai, jie tiesiog ir buvo pakankamai daug žmonių, kurie prisiminė laisvą Lietuvą, kurie realiai už ją su ginklu kovojo. Ir ta nuotaika buvo tokia, kad iš tiesų, nu, vat, buvo parako statinė ir ką Kalantos įvykiai parodė, juolab, kad nebuvo nei kaip ruoštasi, nei planuota, tai buvo visiškai spontaniška reakcija. Jinai parodė iš tikrųjų realią situaciją visuomeniai, kad to susitaikymo su okupacija neįvyko. Bet man atrodo, kas yra labai svarbu, kalbant apie pilietinį pasipriešinimą, būtent nu, labiau išskleisti tą katalikų indėlį. Pilietinis pasipriešinimas apima daugybė įvairių formų. Viena iš formų, aišku, yra pilietinis nepaklusnumas, kad nesitaikstoma su neteisingais įstatymais. Kita forma, kurią Vincentas irgi šiek tiek paminėjo, yra kova už savo teisės, nes okupacinis režimas jisai beveik visada neišvengiamai apriboja kažkokias teisės. Ir taip pat yra labai svarbi pilietinio pasipriešinimo forma, kiek galima išlaikyti nepriklausomas nuo okupantų institucijas. Ir prisiminkim, kad sovietinės okupacijos metu katalikų bažnyčia buvo vienintelė likusi Lietuvoje institucinė struktūra, kuri nebuvo įsteigta arba tiesiogiai kontroliuojama okupanto. Aišku, okupantas visai bandė suvaržyti jos veikimo laisvę, tačiau vis tik tai jinai buvo vienintelė tikra nevyriausybinė organizacija, kuri turėjo tęstinumą su nepriklausoma Lietuva, kuri nebuvo pavaldyta sovietiniam režimui. Ir būtent katalikų bažnyčia jinai ir sudarė tą pagrindinį infrastruktūrą lietinio pasipriešinimo. Jinai ne tik telkė žmonės, kurie aiškiai suprato ir aš dar prisimenu tuos laikus, kai dalis žmonių gal nebuvo tokia didelė, bet į bažnyčią eidavo todėl, nes jin yra nesovietinė struktūra. Bet jin taip pat net ir turėjo tam tikrą tokį ekonominį pagrindą, tas taip vadinamas rusiškas žodis samizdatas, na, savilaida lietuviškai, jinai buvo didelė dalim finansuojama būtent bažnyčios surinktų pinigų. Ir kitas labai svarbus dalykas, bažnyčios kronika nėra šiaip tik tai vienas iš epizodų. Bažnyčios kronika jinai buvo, aš sakyčiau, vienas iš centrinių lietinio pasipriešinimo veiksnių, būtent jinai buvo informacinio pasipriešinimo forma, kuris buvo nepaprastai svarbus ir tie, kurie dar atsimenam tuos laikus, prisimenam, kad na, mes paskui vėliau klausydami Vatikano radijo, Amerikos balso, Laisvosios Europos radijo, mes iš tikrųjų gaudavom va, tikrą informaciją apie tai, kas vyksta ir kuri leido mums nu, apsiginti, kaip dabar moderniai vadinam, nuo fake news, kurios nuolat leido sovietinę propagandą. Na, pilietinis pasipriešinimas nėra tik spontaniškos akcijos. Jos labiausiai galbūt matomos trunka trumpai, bet iš tikrųjų jos sėkmė didžiąją dalim priklauso nuo tos kantriai dirbančios infrastruktūros, nuo tų žmonių, kurie užsiema telkimu, struktūrų išlaikymu, informacijos rinkimu ir platinimu ir kurių nemažai per visą sovietmetį už tai ir sėdėjo kalėjimuose.
Jeigu aš galėčiau trumpai dar replikuoti, tai kas sakė Vygantas, tai tai mano mintis buvo nesumenkinti katalikų vaidinį, be jokios abejonės, tai aš ir pats vaikščiau į pogrindinius komunijos kursus, kada vaikai turėdavo ateiti pas vienuolės, specialiai pabeldė į duris, išėdavo po du, kad nekiltų įtarimų saugumiečiams. Ir visą tai buvo taip pat grina pilietinio pasipriešinimo forma ir pavyzdys to, apie ką kalbėjo Vygantas. Tačiau aš atsakinėjau į klausimą apie Kalantos įvykius. Čia nu, negalima būtų neižvelgti įtampos tarp katalikų bažnyčios mokymo ir formos, kuria įvyko Romo Kalantos protestas, būtent savižudybės. Tai kalbant apie tą konkretų įvykį, aš būtent noriu pabrėžti, kad tai buvo su bažnyčia tiesiogiai, su jos struktūromis niekaip nesusijęs įvykis, kuris vis dėlto davė bažnyčios pogrindžiui naudingą informaciją apie tai, kaip veikti, kad daryti bet kokių demonstracijų tuo metu yra griežtai negalima. Ir net jeigu yra didelis palaikymas, daug jaunimų išeitų į gatves, tai būtų klaidingas sprendimas. Bet vėlgi, tai, kad įvyko Kalantos įvykiai, kad įvyko po to, blogąją prasme, tas bananų badus žiaurus, tai taip pat buvo labai naudinga, kadangi tai liko atmintyje kaip įkvepiantis dalykas. Aš pat atsimenu, kiek žmonės prisimindami tos laikus kalba, kas buvo amžininkai, pagaugai vaikščio nugarą, atsiminami tie pagaugai praėjus 30-40 metų nuo tų įvykių datos. Taigi, apibendrinant, čia buvo svarbus dalykas dėl to, kad jis įvyko egzogeniškai, neorganizuojamas jokių bažnyčios struktūrų ir joms neprisidedant, sukėlė šoką daugiau jaunų katalikų ir vedinę įtampą dėl pasirinktos protesto formos ir davė naudingos informacijos bei legendą didvyrio, kuri buvo labai reikalinga šiuo atveju. O dėl to, kas sakė Vygantas, tai 100% pritariu, bet tai jau buvo, taip sakant, vėlesni įvykiai, kur taip, kad Liuko bažnyčia vienintelė nuo sovietinės valdžios nepriklausoma ir narsiai atidavusių vyskupų saugoma kaip nepriklausoma institucija, suvaidino tikrai lemiamą vaidmenį. Dar grįžtant prie tos minties apie pasirinktiną akcentavimą įvykių, tai aš manau, kad labai svarbu kalbėti apie bažnyčios ir kitų grupių vaidmenį, nes mano jausmas yra toksai, kad artimoje ateityje matysime vis daugiau bandymų kalbėti apie Romo Kalantos įvykius, kaip pirmiausia apie hipių judėjimo ir vos ne tos pačios prancūzų komunistuojančių jaunimo ir revoliucijos tasą Lietuvoje, iškreipiant visiškai tą pagrindinę mintį. Aš manau, kad sovietams labai patiktų toksai naratyvas, kad čia protestavo hipiai gėlių vaikai, kadangi gėlių vaikai sovietijai žymiai mažesnį pavojų kėlė negu partizanai, tuo metu jau aktyviai nekovojantis, bet vis tiek ryštingi ir patyrę kovotojai negu katalikų bažnyčios tinklas. Bijau, kad artimoje ateityje bus akcentuojama būtent ta sekuliari dedamoji hipių, galbūt šiek tiek etnokultūrinio judėjimo. Ir šitoje vietoje labai svarbu į viešumą kelti būtent katalikų bažnyčios vaidmenį, jeigu ne pačiuose tuose įvykiuose, tai visame tame, kas vyko po to, kad čia mes ir aptarėm. Dėkui.
Vygantai, koks yra esminis skirtumas tarp pilietinio pasipriešinimo ir politinio pilietinio protesto?
Pilietinio nepaklusnumo. Na, tai aš kaip ir minėjau, iš tiesų tas formalus skirtumas yra tai, kad pilietinis pasipriešinimas yra priešinimasis išorinėje agresijai, okupacijai ar kažkokio ten režimo primetimui. Tuo tarp pilietinis nepaklusnumas, jisai visuomet yra, jo apibrėžimai yra susijęs su nepaklusnumu savo pačių valdžiai, kuri vėlgi gali būti demokratiškai išrinkta, bet tačiau dėl kažkokių priežasčių demokratija savaime negarantuoja pagarbo žmogaus teisėm, gali būti demokratiškai priimami žmogaus teisės varžantis įstatymai, gali būti režimas ir nedemokratinis, ir būtent istoriškai pilietinis nepaklusnumas buvo susijęs su piliečių jausmu, kad jie turi gintis nuo valdžios primetamų suvaržymų, apribojimų. Pilietinio pasipriešinimo šaknis yra iš tiesų prigimtinės teisės doktrinai arba sampratoje, kurio, taip supaprastintai, bet yra sakoma, kad neteisingas įstatymas nėra įstatymas. Tai valstybėje įvyksta tokia situacija, kai įstatymai pasidaro iš tikrųjų tokie neteisingi ir keliantis grėsimą pamatiniams visuomenės gėriams, pamatiniams teisėms ir laisvėms, tai tada atsiranda prielaida nebe klausyti tokių įstatymų ir jiems priešintis. Aišku, čia vėlgi reikėtų taip graduoti, nes nėra tik tai piliečiai nieko nedaro, ir staiga nusprendžia vieną dieną nebesilaikysim įstatymų. Tomas Akvinietis apie tai irgi kalbėjo, kad įstatymų nesilaikymas yra kraštutinė ir paskutinė priemonė ir prieš tai turi išnaudoti visas galimybės, visas priemonės, skatindamas, įtikindamas, gal net priversdamas valdžią atšaukti arba pakeisti neteisingus įstatymus.
Laisvos visuomenės institutas, kurios mes visi atstovaujam, yra viena iš tų organizacijų, kuri laikas nuo laiko visi inicijuoja įvairias pilietinės nepaklusnumo protesto akcijas. pavyzdžiui, kai Lietuvoje vaiko teisė apsaugos įstatymų pakeitimų. Vygantai, kokias matai kliūtis, problemas, su kuriuom susidurėme dabar inicijuojant tokias nepaklusnumo akcijas ir vykdant pilietinio protesto akciją?
Na tai, Audriau, man atrodo, pirmiausia, mes vis tik tai turim irgi tą distinkciją, kad Laisvos visuomenės institutas nėra pilietinio nepaklusnumo organizacija. Mes esam advokacijos arba piliečių interesų atstovavimo organizacija. Mes buvome įkurti tam, kad stebėtumėm, saugotumėm ir reikalui esant gintumėm visom teisėtom priemonėm gėrius, kurie sudaro visos visuomenės bendrąjį gėrį. Ir Laisvos visuomenės institutas pasisakė ne tik prieš bandymus Lietuvoje visiškai ignoruoti žmogaus gyvybę, bet lygiai taip pat buvo irgi svarbi kova už tai, kad valstybė neproporcingai nevaržytų tėvų teisių ir kai buvo visas tas vajus dėl vaiko apsaugos ir kai buvo valstybės sukurti ar valstybės institucijoms suteiktos neproporcingos galios, netgi dėl kažkokio menko incidento atvykti ir paimti vaikus iš šeimos, tai čia buvo irgi vienas iš tų atvejų, kur Laisvos visuomenės institutas tiek teikdamas teisinius argumentus, tiek informuodamas visuomenę ir netgi net organizuodamas viešas akcijas atkreipė valdžios vyriausybės ir visuomenės dėmesį į šitas problemas. Ir čia yra labai svarbu, kad visuomenėje egzistuotų tokios institucijos, tokios nevyriausybinės organizacijos, kurios būdi ir saugo visuomenę nuo valdžios noro arba pagundų visuomeniai spręsti kokias nors socialinius klausimus visuomenės pamatinių teisų ir laisvų sąskaita. Tai čia mūsų kaip Laisvos visuomenės institutų ir būtų pagrindinė misija. Ir tiesą sakant, mes kol kas dar Lietuvoje neturėjom tokio pilietinio nepaklusnumo situacijos. Kol kas užteko tai, kad raginom daryti piliečius, netilėti ir garsiai raginti įvairiom jiem prieinamom demokratiniam priemonėm įstatymų leidėjus ar vyriausybę pakeisti įstatymus ar teisės aktus.
Jeigu galima, tai tada aš galiu porą minčių gal. Pas mus Lietuvoje, kaip jie ir daugelėje pasaulio šalių, gali kilti nepatogus klausimas, kamgi priešintis. Mes gyvename demokratinėje santvarkoje, vyksta rinkimai, valdžia nėra primesta okupantų. Honkonge pasipriešinimas vyko, bet savaime suprantama, vyko prieš Kinijos geležinio kumščio politiką. Anksčiau Romas Kalanta ir visi mūsų minėti pasipriešinimo dalyviai taip pat stavo prieš okupaciją ir prieš priespaudą. Vis dėlto yra labai prasminga kalbėti apie tam tikrą pilietinį pasipriešinimą ir demokratijos sąlygomis. Yra seniai įrodyti dalykai, būtent tai, kad demokratija savaime toli gražu nereiškia, kad valdantieji, kas jie bebūtų, atsižvelgs į bendrąjį gėrį. Tenksis kurti sąlygas, kuriuose norės klestėti visi šalies gyventojai maksimaliai, kiek tai yra įmanoma. Labai lengva pademonstruoti matematiškai, taip pat ir parodyti iš istorijos įvairių pavyzdžių, kai valdantieji papuola į valdžią, kontroliuoja sprendimų priėmimo procesą, priima tos sprendimus, kurie yra naudingi jiems ir juos remiantiems ekonominiams bei kultūriniams interesams ir srovėms, o kitus, netgi jeigu žadėjo išpildyti tam tikrus pažadus, ignoruoja. Kogi reikia, kad demokratija veiktų iš tikrųjų taip, kaip mes tikimės, kad jinai veiks, kad jinai veiktų atspindėdama visų žmonių interesą ir kurdama bendrojo gėrio, bendram gėriui kurti, realizuoti palankės sąlygas. Šiuo atveju, grubiai tariant, reikia, kad šalyje būtų daug nepriklausomų galios centrų, kad nei vienas galios centras negalėtų dominuoti žiniasklaidos, nei vienas galios centras finansinės galios, taip toliau kitos galios negalėtų uždominuoti akademijos, universitetų, kad nei vienas negalėtų daryti įtakos visoms politinėms partijoms. Man yra tekę dar gyvenant Jungtinės Amerikos valstijose kalbėti su įvairaus kalibro verslininkais ir tiesą sakant nenustebino, bet pavyzdys patvirtintis tai, apie ką aš kalbu, įdomiai pasirodė faktas, kad tie verslininkai remdavo vienodai ir kairiųjų ir dešiniųjų kandidatus, ir demokratų, ir respublikonų. Ir paklausus, galbūt, kiek naiviai, kodėl jie tai daro, jie sakė, savaime suprantama, kad prie visų galėtume prieiti. Tokioje sistemoje visada bus gale to, kas patepė, gale to, kas turi pinigus. Ir šiuo atveju pilietinis pasipriešinimas tai yra alternatyvių galių centrų kūrimas. Kas buvo, sakykime, bažnyčios visas tinklas, apie kurį mes anksčiau kalbėjome su vietiniu laikotarpiu. Tai buvo alternatyvus galios tinklas ir gale šiuo atveju negalėjo būti lyginama su Sovietijos gale, visais jų tankais turimais ir finansiniam išgalėm ir taip toliau, bet tai buvo tam tikras tinklas, kuriame žmonės galėjo rasti savo atgaivą, priedangą, šiokią tokią finansinę paramą ir svarbiausiai, pagrindinis galios resursas, Jėzus Kristus. Galėjo rasti kelią pas viešpatį, su kuriuo buvo stipresni už visus sovietų tankus. Bet kaip bebūtų, tai buvo atskira galios sistema su Jėzumi Kristumi viduryje. Ta galios sistema nugalėjo sovietinę galios sistemą. Lygiai taip pat dabar demokratijos sąlygom yra reikalingi atskiri galios centrai. Tiek ta pati bažnyčia ir vėlgi gale šiuo atveju nėra tas toksai siauras ir negatyvus terminas, kuris reiškia norą užgrobti valdžią ir turtingai, prabangiai gyventi, kitiem primetinėti savo valią. Gale, galios centras, tai yra gebėjimas išsilaikyti nepriklausomai nuo, tarkime, valstybės ar didžiųjų korporacijų ar kitokių įtakingų veikėjų malonės, nepriklausomai nuo esamos konjunktūros. Ir jeigu turime daugiau tokių galios centrų, tikėtina, politikai nepuls tarnauti tik vienam iš jų, kadangi turės atsižvelgti ir į kitų interesą, ir į kitų viziją, kaip jie mato valstybės ateitį. Jeigu tie galios centrai yra sunykę ir visi susivienyje, keli iš jų susivienyje, sakant, valdančioje vertikalę, kur viršuje turime įvairaus rango politikus, o toliau turime kelias interesų grupės, įtakingas korporacijas, jų valdomą žiniasklaidą ir taip toliau, tuomet mes galime vadintis demokratiją, bet mes tokia tikrai nebebūsime. Daug to pavyzdžių yra buvusių sovietinėje erdvėje, kur formaliai vyksta rinkimai, tačiau visada laimi politikai, kurie yra vieno ar kito oligarcho statytiniai, ir politika yra tokia, kad paprastas žmogus visada tenai skursta. To matome taip pat ir tam tikrose Lietuvos savivaldybėse, kur yra visada išrenkami tie patys vadovai ir politika nebūtinai yra naudingai savivaldybių gyventojams. Ta galime matyti šiek tiek ir Lietuvos nacionalinės politikos lygmenyje. Kodėl? Todėl, kad Lietuva yra maža šalis, kur ekonomika yra ganėtinai koncentruota. Čia neturėsi daug įvairių firmų su skirtingais interesais, nes paprasčiausiai maža rinka ir neturėsi labai daug universitetų. Paprasčiausiai per mažai žmonių, kad turėtum daug universitetų ir vystytum skirtingas minties mokyklas. Ir tas impulsas į koncentraciją Lietuvoje yra didelis, keliantis pavojų demokratijai. Taigi šiuo atveju, jeigu mes kalbėtume apie pilietinį pasipriešinimą, kuris yra reikalingas demokratinėje sistemoje, tai nebūtų pasipriešinimas primestoms iš išorės kažkokioms blogybėms, bet greičiau pasipriešinimas galios koncentravimui kelių takingų grupuočių rankose, kurios po to galėtų daryti įtaką politikams priimant sprendimus. O geriausias to kelias – turėti savo galios centrus nepriklausomus nuo valdžios. Ar tai būtų bažnyčia su jos institucijų tinklu, ar tai būtų pilietinių organizacijų susivienimai, tie skiečiai, kurie įtrauktų į save stipresnį vyriausybinės organizacijas, ar tai galų galia būtų koks nors verslas, smulkusis verslas, konkuruojančius įmonės, kurios galėtų remti atitinkamą nepriklausomus galios centrus. Tada mes turėtume tą tikresnę demokratiją, apie kurią visi normatyviai žmonės ir galvoja ir jai turi lūkestį.
Vygantai, gali dar ką nors papildyti? Kaip tu manai, įmanomas pasipriešinimas vidiniams galios pasireiškimams?
Tai jisai ne tik įmanomas, bet ir būtinas, nes toks paradoksas yra demokratijos arba mūsų laikų, kad dažnai mūsų teisėms ir laisvėms pavojų kelia ne tik, sakykime, kažkokios išorinės jėgos, kokia nors okupacija, nors kadangi gyvenom vis tik tai tokios, na, gan agresyvos valstybės kaiminystėje, tai tas mums visada tokia galimybė išlieka ir todėl yra labai aktualu kalbėti apie pilietinį pasipriešinimą, bet taip pat grėsia ir vidinės grėsmės. Na ir vat Vincentas šiek tiek paminėjo, tai būtent tam tikri galios centrai, kurie gali viduje atsirasti, kurie gali sutelkti didžiulius, sakykime, ekonominius, politinės įtakos resursus, ir paimti savo rankas žiniasklaidos kontrolę ir tokiu būdu nu, tapti de facto vienvaldžiai. Mes vat, kartais iš rytų girdim tokį terminą, kuris vartojamas ir yra iš senovės Graikijos, oligarchija. Taip, tas kyla pavojus, bet kyla dar kitas pavojus, kad labai dažnai įvairios interesų grupės jos ateina su tikslu įgyvendinti kokią nors ideologiją. Ideologija, kuri sako, kad arba duoda tokius iš ankstinius gatavus atsakymus, kaip turi būti sprendžiamas visuomenės problemas, bet jinai taip pat ir reikalauja, kad būtų sukuriamas naujas teisės arba apribojamas tam tikros laisvės. Ir tai irgi kelia visuomeniai nemažesnį visuomenės laisvį pavojų, nes kažkieno teisių plėtimas, ypač jeigu tos teisės yra neprigimtinės, o yra vat, sukurtos arba kylančios iš tam tikros ideologijos, tokios teisės jos neišvengiamai varžo likusių piliečių laisvės. Ir mes vakarų pasaulyje dėja matom tokių pavyzdžių, kai yra apribojama religijos laisvė tuo pretekstu, kad kažkas turi turėti teisės. Ir tada kartais netgi kyla pavojus ir laisvėjai vadovauti sveiku protu, kai turi priimti tai, kas yra šiais laikais vadinama kaip gender ideologija, kai jeigu tu, sakykime, nesutinki, kad lytis yra pasirinkimo dalykas, tai tau gali būti taikomos sankcijos, tavo gali iškilti problemų tavo karjerai, gali netgi prarasti darbą arba būti apkaltintas diskriminacija. Tai visi tokie atvejai iš tikrųjų parodo, kad vat, tas budėjimas ir na, pilietinis pasipriešinimas jisai nu, yra nemažiau aktualus ir demokratinėje sistemoje. Ir aš manau, kad dar šioje vietoje verta irgi būtų pakalbėti apie vieną svarbų aspektą, kad ne kiekvienas pasipriešinimas valdžiai arba koks nors judėjimas, kokie nors reikalavimai, streikai, jie būtinai arba teisė tai gali būti tapatinami su pilietiniu pasipriešinimu. Na, pavyzdžiui, čia irgi visai nesenai mes Prancūzijoje matėm geltonųjų liemenių judėjimą, kur išoriškai tai jis atrodė beveik toks kaip jau vos ne žmonių sukilimas prieš valdžią, kur net ir Molotovo kokteiliai, kelių blokados, susirėmimai su policija ir taip toliau ir panašiai. Bet reikėtų daryti vieną skirtumą. Vienas dalykas yra priešintis tuo atveju, jeigu yra kėsinamasi į tai, ką mes vadinam bendruoju gėriu. Kažkokias visų bendras laisvės, teisės, žmoniško pilnaverčio gyvenimo sąlygas ir visai kas kita, kai kokios nors, sakykime, visuomenės grupės reikalauja tenkinti jų interesus arba ten, pavyzdžiui, pakelti atlyginimus kokie nors, sakykime, profesiniai grupiai, mokesčių sumažinti ir taip toliau ir panašiai. Tai čia ta distinkcija nėra labai svarbi, kad tikras pilietinis pasipriešinimas jis niekad nėra gynimas savo privačių interesų ar savo grupinių interesų. Tikras pilietinis pasipriešinimas visada yra gynimas visos visuomenės bendrojo gėrio. Kitaip tariant, sąlygų, kurios yra objektyviai būtinos visos visuomenės pilnaverčiam gyvenimui ir visų visuomenės narių oriam gyvenimui ir klestėjimui visuomenėje.
Jūsų nuomonė, vat kodėl krikščionis šiuo metu prarado tą tokį pilietišką aktyvumą, arba bent jau toks susidaro įspūdis? Tai yra susiskaldę politiškai pasyvus pilietinės akcijos, iš tikrųjų sudėtinga juos sutelkti. Ir kartais susidaro toks įspūdis, kad yra arba tokie įsipatoginę savo teisume, arba praradę viltį kažką tai pakeisti, keisti dalykus, arba iš tikrųjų net ir suabejoja to, kas iš tikrųjų yra gerai ir teisinga. Ir tarsi pasimetė yra, ir tarsi jiems kažkas būtų išmušęs tokį esminį pagrindą, vat, kaip ir Vincentas minėjo. Dievas kažkurio tai istoriniu momentu tarsi buvo išstumtas į viešo gyvenimo paribį ir jie neberanda rimtų argumentų oponuoti, norėtami išreikšti savo požiūrį prieš šiuo metu vat, minėtas ir Vyganto ideologijas, kurios tikrai skverbėsi mūsų gyvenimą ir taip gana agresyviai turbūt skverbėsi. Kodėl yra ištikus krikščionis šį jų veikimą paralyžuojantį krizę? Kas reikalinga, kad jie būtų aktyvus, kad jie galėtų mobilizuotis iš tikrųjų ir galėtų veikti tokiam sąlygom, kurios tikrai šiuo metu dar nėra tokios sudėtingos, kokios buvo veikiant ir katalikų bažnyčios kroniką? Ar mes nepraradome savo tą tokį budrumą?
Na, pirmiausia, ko gero, derėtų atkreipti dėmesį į tai, kad vis dėlto gyvenam drastiškai skirtingų laikotarpių negu sovietinės okupacijos metai. Tuomet buvo labai aišku, kas yra priešas, ir tas priešas vis demonstruodavo savo priešiškumą, buvo labai nesimpatiškas. Dėl to sąjūdžio laikais buvo vieningi visi katalikų pogrindis ir namudininkai, ir rokeriai, ir kas tik tai nori. Nes buvo labai aišku, kur yra vienas bendras priešas. Dabar, kalbant apie tos pačius katalikus, yra truputėlį sunkiau, kadangi turime savo valstybę, turime demokratinę santvarką, turime daugybę politikų sieną, kurie formaliai arba neformaliai save pristato kaip katalikus. Taigi, tokioje situacijoje tikinčiam žmogui gali pasirodyti, kad tokio kaip vieno priešo nėra. Kol kas dar niekas Lietuvoje neduoda baudų dėl to, kad panaudojame tą įvardį ir lytį pasikeitusią asmenį pavadiname taip, kaip iš tikrųjų yra, o ne taip, kaip jam atrodo. Kol kas tokių drastiškų suvaržymų, kuriuos patiria kai kurie vakarų tikintieji, Lietuvoje nemato. Savaime suprantamo priešo daugelis žmonių taip pat nemato. Išskyrus santykinai nedidelį skaičių žmonių, kurie tais dalykais domisi, papuolė į nevyriausybinių organizacijų rėmėjų ratą, daugelis žmonių nejaučia to tokio pavojus. Iš tikrųjų, pavojus yra galbūt dar didesnis, nes čia gali pradėti veikti tas taip vadinamas perdamos varlės efektas. Jeigu staigiai varliai užkelsi vandens temperatūrą inde, varliai iššoks. Jeigu kelsi palaipsniui, varliai pripras ir vis didesnės šilumos, kol galiausiai negalės pajudinti kojų ir bus šiprita. Taigi pavojus yra realus, o tačiau jo nekoncentruotumas, sakykime, o toksai laipsniškas buvimas, laipsniškas gausėjimas mūsų aplinkoje yra viena iš priežasčių, kodėl to susitikimo nėra. Taip pat, kadangi nėra labai aiškaus ir gana, sakykime, vulgariai buko priešo, koks buvo sovietinis režimas, jie turėjo daug agentų ir daug priemonių režimų išlaikyti, ta prasme jie buvo rafinuoti, bet pati režimo idėja buvo idiotiška ir visi matė, kad jinai neveikia. Mūsų priešas, mūsų oponentai nėra buki, jie yra gana patrauklūs, jie turi prieigą prie įvairių informacinių kanalų, kad ir prie nacionalinio transliuotojo labai gerą prieigą turi. Ir dėl to daugelį žmonių labai yra sunku turėti labai aiškį nuomonę šiais klausimais. Laisvoje visuomenėje iš tiesų galima turėti skirtingas nuomonės ir tie patys katalikai gali būti pasidalinę. Iš dalies dėl to galbūt, kad yra suklaidinti, iš dalies dėl to, kad turi truputėlį kitokias interpretacijas tų pačių dalykų. Iš dalies dėl to, kad nemato alternatyvos dabar dominuojančiam požiūriui, sakykime, liberaliajam požiūriui į tikrovę, na, o kągi geresnio mes galim pasiūlyti už tai, kas dabar vyksta. Argi būtų geriau gyventi prie Putino negu dabar? Ne. Vadinasi, žmonės dažnai mato alternatyvos stoką, nėra kito varianto, kaip galėtų visuomenė tvarkytis. Ir mes, katalikai, nelabai turim kažkokį kitokį atsakymą. Daug žmonių taip galvoja. Visą tai sudėjus į vieną vietą, matome, kodėl tie politikai, kurie dar neseniai save vadinę garsiai katalikais, ne visada balsuoja taip, kaip manytum, kad atitinkamas politikas turėtų balsuoti, o jų rinkėjai balsuoja už tuos politikus remdamiesi ne tuo, kaip jie balsavo už ten, tarkime, gyvybės apsaugos embrioninėje stadijoje, šeimos klausimus, o visai eilė kitų klausimų, nacionalinio saugumo, ekonominių tam tikrų sumetimų ir vizijų pagrindų jos išrenka. Taigi, apibendrinant, galima būtų sakyti, nėra vieno labai aiškaus priešo, katalikams nepriimtinos ideologijos svarbiasi išlėto per įvairius kanalus, patrauklius kanalus, kuriuos žmonės realiai žiūri ir vartoja, nes neturi alternatyvos. Nuomonių įvairovė, kas yra geras, leistinas ir sveikintinas dalykas, sukuria tokias karštas, bet dažnai tuščias vidinės diskusijas, kur vieni kitiems įmakliuoti etiketės, toli nenuvažiuoja, tiesa, tose diskusijose negimsta ir nėra atrandama, nes trūksta paprasčiausios krikščioniškos meilės vienas kitam, ir pasiryžimo tos tiesos ieškoti. Ir galų galia tas jausmas, kad nuo tai, ką geresnį mes galim pasiūlyti, yra liberali demokratija, negera, bet geriausia, kurią turim, taškas. Ir tie vat, veiksniai, aš manau, lemia krikščioninį įsitraukimą į politiką.
Iš tikrųjų, visai sutikčiau su Vincentu, kad nu, vat, Vincentas ir išvardijo tuos, sakykime, vat, tas dedamasis. Kodėl, sakykime, netgi tais atvejais, kai visuomenė įsigali koks nors socialinis, teisinis blogis arba pradedama vis labiau varžyti įvairios teisės ir laisvės, kodėl, sakykime, visuomenė vis tiek išlieka pasyvi. O kai jau supranta, tas būna per vėlų. Tai būtent, kad čia keli dalykai. Viena vertus, trūksta šiuo metu katalikams politinio idealo arba tokio įsivaizdavimo, kaip galėtų būti dar geresnė visuomenė, negu mes ją turim. Ir čia aš manau, kad yra didelė struktūrinė problema, kuri beje yra susijusi su tuo, kad šitam vakarų civilizacijos egzistavimo etapė mes neturim ryškių ne tik Lietuvoje, bet ir visam vakarų pasaulyje krikščionių katalikų politikų, nes tam, kad tokie politikai atsirastų, jie turi atstovauti tam tikrą viziją. Ir dabar atrodo tokia vienintelė, beveik viską užgožianti vizija yra liberalizmas, liberalioji demokratija, kuri liktai žada, kad visi jūs galėsite turėti skirtingas nuomonės, skirtingas vertybės ir valstybė išliks neutrali, bet realybė valstybė jinai niekad nėra neutrali ir rezultatai, ką mes matom vakaruose, tos teisės ir laisvės jos yra vis labiau varžomos ir kai kurios teisės ir laisvės niekad žmonijos istorijoje nebuvo taip varžomos kaip mūsų laikais, kaip pavyzdžiui Vincentas paminėjo, kad netgi yra pradedama kontroliuoti kaip kalba, kad tu net nebeturi teisės nuspręsti ar kokį vardį vartuoti, liktai asmo gali pasirinkti ir jeigu to pasirinkimo nepaisai, tada tau gali būti taikomas įvairios sankcijos. Tai čia iš tikrųjų tie faktoriai yra ir ta situacija, aš manau, kad jinai ir suskaldo ir mus katalikus, nes galbūt ir dėl to, kad trūksta ir katalikų tarpe, tos politinės daugiau ar visuomeninės diskusijos, vat, ką parodė ir atvejis, kai buvo priimtas naujas vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas ir kur buvo įteisintos, įstatymiškai tvirtintos, sakykime taip, drakoniškos priemonės, kur galėjo vaiko saugumo arba vaiko teisų gynimo pretekstu įsiveržti į šeimos gyvenimą, gan brutaliai paimti vaiką ir dalis, sakykime, katalikiškos visuomenės Lietuvoje buvo irgi suskylusi, vieni, sakykime, priešinosi ir aktyviai ir dėka jų priešinimuose tas įstatymas galiausiai buvo padarytas šiek tiek protingesnis, bet kiti vis tik tai palaikė tą ir čia vat aš matau, kad to problema, kuri yra, kad kai kurie dalykai yra žmonių priimami savaime suprantamais, kad jeigu, sakykime, visi sako, kad taip, visi žmonės turi turėti teisės ir laisvės, kad vieno teisės baigėsi ten, kur prasideda kito teisės, bet nieks per daug giliai negalvoja, o kur yra teisių ribos, kur remiantis aš galiu nuspręsti arba pateisinti tam tikrų teisę apribojimą. Ir kai tokio pokalbio arba tokio mąstymo nėra, iš tikrųjų tada yra labai lengva visuomenę manipuliuoti. Bet iškeli šūkį, turi būti kuo labiau įgyvendinamos vaiko teisės. Ir visiškai neklausiant, ar iš tikrųjų tos teisės galiausiai neatsigrėž prieš patį vaiką ir nepadarys jam didesnę žalą negu naudą.
Šiuo metu išgyvenam pasaulinę koronaviruso pandemiją, dėl kurios irgi yra įvesta begalė piliečių laisvė ir teisų suvaržymo apribota, kaip niekad dar nebuvo apribota judėjimo laisvė. Privalom nešioti apsauginės kaukės, uždrausta veikla tam tikrų verslų ir taip toliau ir taip toliau. Ir visa tai vyksta laisvose demokratinėse šalyse. Vygantai, socialiniuose tinkluose prasideda ir vis atsiranda iniciatyvų priešintis po tokiems suvaržymams. Ar gali dėl šių laisvių ir teisų apribojimų, kuriuos savo piliečiams įveda šalių vyriausybės, kilti pilietinės protestų ar net pasipriešinimo akcijas?
Kad gali kilti, tai rodo, kad kai kuriuose šalyse tai realiai ir kyla, va, ypač girdim Jungtinėse Amerikos valstijose, ten iš tikrųjų vyksta gal net tokie ir rimti protestai. Bet man prisiminė vienas irgi istorinis faktas ir jis susijęs su mūsų laidos pradžia. Viena iš pilietinio pasipriešinimo arba nepaklusnumo formų sovietiniais laikais buvo atlaidai. Ir ypač Šiluvos atlaidai, kur būdavo eisena iš Tytuvę į Šiluvą. Ir sovietinė valdžia, kad norėdama užgniaužti, tai ką jin padarė, jinai įvedė karantiną iš esmės, paskelbė ten, kad tai yra epidemija, ten neatsimenu kokie nukių nagų ar taip toliau, bet kad uždraudė žmonėms toj teritorijai būti ir vis tiek tikintieji nenusileido. Ir man teko kalbėti su tų įvykių liudininkė, dalyvė, kuri buvo tuo metu mergaitė ir jin dalyvavo procesijoje ir jie turėjo, išėjo pro Štyto vienų bažnyčios ir eiti link Šiluvos. Sovietinė valdžia atsiuntė gaisrininkus tam, kad jie juos laistytų iš vandens žarnų, kaip ir šiais laikais yra visas tos prieš demonstrantus nukreipiamos priemonės. Ir gaisrininkai atsisakė tą daryti, sako, mes prieš vaikus tokių priemonių nenaudosim. Ir vis tik ta procesija įvyko. Ir čia, man atrodo, kai kalbam apie tą atvejį ir šitą atvejį, iš tikrųjų ir vienu ir kitu atveju buvo teisų apribojimas, koks yra skirtumas, kad pirmoji mano minėto atveju tas teisė apribojimas buvo visiškai savavališkas ir jis neturėjo jokios protingos priežasties. Jis niekaip nebuvo susijęs su bendrojo gėrio apsaugojimu. Bet net ir sovietinis režimas suprato, kad jisai negali daryti visko, ką nori. Jis turėjo pateikti žmonėm kažkokį paaiškinimą, tai vat, kaip dabar tas žodis fake paaiškinimas arba išgalvotas, tai vat, sugalvojo, kad neva tai yra epidemija. Šitoj situacijoje, ką mes dabar turim, iš tiesų mes nu, turim tikrą epidemiją ir tikrą pavojų žmonių sveikatai. Ir tai nu, duoda vidinę priežastį žmonėm priimti tuos apribojimus. Kitaip tariant, tie apribojimai, kurie vat, yra nustato valdžia arba vyriausybė, jie nėra savavališki, jie nėra vyriausybės ar valdžios užgaida. Aišku, kitas didysis klausimas išlieka, ar jie yra proporcingi. Ir čia, vat, sakykime, matom, ten, pavyzdžiui, vieną situaciją kokioje nors Italijoje ir visai kitą situaciją kokioje nors Švedijoje. Ten vienur, kaip pasakytų, vien tik išėjusi lauką gali gauti už tai, kad vaikštai bauda, o kitur nebuvo uždrausta lankytis per visą epidemiją kavinėse. Tai čia iš tikrųjų vat, ir yra tas toksai, kad kai kalbam apie apribojimus ir klausimą, ar reikia jiems priešintis ar ne, visada turim tokius atvejus, kur yra labai aišku. Kaip, pavyzdžiui, Kalantos įvykiai, ar ne, ar ten bažnyčios kronikos leidimas, taip, čia reikia priešintis. Bet yra atvejai, kur, sakykime, valdžia kartais jinai uždeda apribojimus nu, dėl visa ko. Jų šiek tiek daugiau uždėsim, tai tada tas efektas bus geresnis ir vat tada jau sunku kartais yra atsakyti. Tai vis tik tai, ar jau tai yra tokie apribojimai, kurie yra pertekliniai, ar yra tie, kurie yra reikalingi. Tai atsakymų tokių, kalbant apie pilietinę pasipriešinimą, apie politinius sprendimus, kaip ir apie moralinius sprendimus, čia nėra matematika, kur yra du kartu, kad kiekvieną kartą tu turi sverti, vadovaudamas į sveikų protų ir vertindamas visus už ir prieš.
Vincentai, kokios tendencijos vyroja šiuo metu pasaulio politikai, taip pačiai atsiaučiant koronaviruso pandemijai, lyg ir jaučiam, kad susviravo paskutinius kelius dešimtmečius vyravę pagrindai. Matom konfliktą tarp didžiųjų galių Kinijos ir JAV, Brexitas, Rusijos Krymo okupacija ir taip toliau. Panašu, kad bręsta rimti tektoniniai lūžiai ir geopolitikoje. Kokias matai vidinės ir išorinės grėsmės tai gali sukelti mums Lietuvoje? O gal priešingai atsiveria kažkokios naujos galimybės?
Politikoje visuomet galioja pirma pagrindinė taisyklė, tai yra, kad politikas siekia įsitvirtinti valdžioje, laimėti būsimus rinkimus, nugalėti savo oponentus. Ir savaime suprantama, koronaviruso ir karantino įnešta sumaištis atsiliepia šiems ketinimams, keldama tiek iššūkių, tiek ir galimybių. Kaimininėje Lenkijoje vakar įvyko prezidentus istorijoje neturintis rinkimai, kuomet oficialiai įvykusių rinkimų dalyvių procentas yra nulis. Pažiausiai dėl to, kad dėl koronaviruso buvo neįmanoma surengti rinkimų, nors jie nebuvo atšaukti, formaliai jie vyko, iš tikrųjų, de facto nevyko, vyks tam tikrą kitą dieną. Tai toksai kurioziškas įvykis, demonstruojantis, kaip koronavirusas gali tiesiogiai labai netoli nuo Lietuvos paveikti politikos įvykių tėkmę. Jungtinėse valstijose matome tą įvykį labai politizuotą. Iš vienos pusės prezidentas Trumpas su pozicija, kad reikia pernelyg nedelsti ir atnaujinti ekonominį veikimą. Tą poziciją galima suprasti iš dalies taip pat ir noro būti perrinktam, kadangi vienas iš pagrindinių prezidento Trumpo argumentų, kodėl reikėtų už jį balsuoti, yra stipriai šiuo metu besilaikinti JAV ekonomiką ir ypatingai akcijų biržų aukšti indeksai, kas tiesiogiai reiškia, kad visi, kas yra investavę, o Amerikoje per pensinius fondus ir kitas formas labai daug kas yra investavę, gali tikėtis didesnės gražos atėjus dividendo laikui, taigi iš Trumpo pusės matom skatinimą švelninti apribojimus, kita vertus oponentai irgi dažnai dėl politinių sumetimų skatina, kiek galima ilgiau išlaikyti karantiną. Taigi, link ko aš lenkiu, tai kad nieko naujo pasaulyje politikoje, kaip politikai siekia galius ar valdžios, taip ir pasieks išnaudodami koronavirusą iš visų pusių, kiek tai yra įmanoma savo tikslams pasiekti. Tie įvykiai, tokie kaip Krymo okupacija, tokie kaip įtampa tarp JAV ir Kinijos, jie egzistavo dar gerokai prieš koronavirusą, yra gilesni ir gali nebent paveikti mūsų atsitiesimo po koronaviruso greitį ir taip pat tai, ką mes vadinsime naujuoju, normaliuoju pasauliu, kaip viskas realiai vyks. Jeigu ekonomika būtų buvusi stipri ir nebūtų buvę tokių įtampų kokios dabar yra dėl pajamų nelygybės, tokių įtampų, kurios yra dėl priekybos srautų kai kurių neteisingumo pretekstinių priemonių, sakykime, iš Kinijos atveju, tai tuomet būtų galima tikėtis greitesnio ekonomikos atsigavimo ir greitesnio lipimo iš duobės. Bet kadangi ekonomika yra ganėtinai silpna, pasaulyje yra daug įtampų, ta pati Rusijos pozicija užsienio valstybių atžvilgių, tas pats neaiškumas dėl prekybinių santykių tarp JAV ir Kinijos, tai atsitiesimas greičiausiai bus lėtesnis. Pinigų tiesiog metimas vargu ar duos efektą, kadangi visur Europoje ir JAV palūkanų normos šiuo metu nėra labai aukštos, taigi papildomos pinigų metimas didelio efekto neduos. Ir čia aš matau vieną galbūt iššūkį arba pavojų, kuomet pinigų politika, tai yra palūkanų normų mažinimas, neduoda efektų, kitas kelias yra tiesioginės valdžios investicijos. Valdžia investuoja į kelius, infrastruktūrą, į kitus objektus, taip bandydama paskatinti ekonominį aktyvumą ir ištraukti šalį iš recesijos. Bet ką vėlgi tai reiškia? Tai reiškia didesnį galios koncentravimą, didesnį valdžios vaidmenį ekonomikoje, didesnį politinių partijų vaidmenį skirstant pinigus, taip pat skirstant pinigus ne tik tai kelių tiesimui, bet ir nevyriausybinėms organizacijoms, švietimo organizacijoms ir panašiai. Ir kalbant apie šios dienos tematiką, pilietinio pasipriešinimo tematiką, tai nėra geras ženklas. Geras ženklas yra, kuomet šalyje yra kiek galima daugiau nuo centrinės valdžios nepriklausomų autonomiškų galios centrų, galinčių pasirūpinti žmonėmis ir taip didinančios žmonių autonomiją nuo jų politikų. Dėl koronaviruso mes kaip tik matysime didesnį valdžios įsitraukimą į ekonomiką, didesnį pinigų leidimą. Nežinau, kiek tai bus matyti Lietuvoje, bet vakaruose, bandant atnaujinti ekonominį aktyvumą ir tuo pačiu metu įgyjant dar daugiau galios centrinėms valdžios struktūroms. Ir būtent dėl to skatinimas įmanomais būdais burtis į organizacijas, į grupeles, į ką norite, vietinį karitą, šeimos grupės, remti nevyriausybinės organizacijas savo lėšomis ir savo norystę bei pagalbą. Yra labai savalaikiai šiuo metu, kad mes vis dėlto sukurtume kiek galima daugiau alternatyvių galios centrų. Panašu, kad stiprėsinčiai valdžios įtakai, centralizuotos valdžios įtakai, tiek nacionaliniu lygiu, tiek aš įtariu ir tarptautiniu lygiu. Tas sunkumas, nepatogumai, kuriuos sukėlė koronavirusas, bus labai gerų pretekstų, daugiau viską centralizuoti tarptautiniu lygmeniu, įvesti daugiau koordinacijos, įvesti daugiau taisyklių, tokių pačių būdų paliekant mažiau erdvės alternatyviems galios centrams negu tie, kurie yra pajungti dirbti kartu su valstybės institucijomis. Taigi toks, manau, ne visai optimistinis padarinys koronos viruso galėtų būti.
Ačiū, Vincentai. Nu ir paskutinį žodį, Vygantai, Vincentai, baigiant laidai, ką galėtume pasakyti.
Na, aš manau, kad šita pilietinio pasipriešinimo diena, jinai yra mums gera proga prisiminti, kad turime budėti. Turime budėti, nes mūsų valstybė, mūsų visuomenė, mūsų demokratija, bendrasis gėris nėra dalykai, kurie jie savaime be jokių pastangų ar be rūpesčio išsilaiko ir gali išlikti. Tai nuolat tuo rūpindamiesi ir nuolat budėdami ir reikalo esant aktyviai ir piliečiai reaguodami, mes galime tikėtis išsaugoti savo valstybę, tiek savo, tiek savo vaikams, tiek savo anūkams, kurie iš tiesų gera gyventi.
Ačiū, Vygantai. Vincentai.
Na, aš kadangi šiek tiek piešiau niūrias prognozes, norėčiau išbaigti labiau optimistiškai, kaip bebūtų, mūsų padėtis šiuo metu vis dėlto yra žymiai geresnė, negu buvo pilietinių organizacijų padėtis Romo Kalantos susideginimo metais. Ir dėl to mes turime tomis galimybėmis pasinaudoti. Jeigu iš tikrųjų bursimės, nesėdėsime ant sofos, jungsimės į organizacijas, ieškosime bendrą minčių, tas organizacijas telksime didesnius skėčius, tai iš tiesų nepriklausomai nuo to, kokios įtampos ar krizės lauks aukščiausiame lygmenyje, mes ugdysime atsparumą tokiams krizėms ir šokams ir tada atėjus laikui galėsime pasipriešinti blokybams lygiai taip, kaip pasipriešino mūsų tėvai ir seneliai. Dėl to burkimės, dirbkime, nepamirškime išmintingo posakio, jeigu Dievas su mumis. Tai kas prieš mus.
Ačiū, Vincentai, Vygantai, šią gražią pabaigą ir pabaigėme laidą. Sudie.
Sudie.